Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицкоски во Салцбург, Австрија, во своето обраќање на 20-тиот Европски самит, изјави дека преспанскиот договор со Грција, според кој земјата го смени своето име во Северна Македонија, е брилијантно ремек дело кое треба да се преслика за решение на односите со Бугарија.
If Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution, finally, decent, long-lasting, sustainable solution that will provide solution for this artificial dispute. This is not a dispute with the roots. This is a dispute which is artificial dispute.
На панел дискусијата посветена на иднината и на реформите на Европската Унија, Мицкоски истакна дека спорот со Бугарија е наметнат, додека суштината е тврдењето на Бугарија дека македонската нација е создадена 45-тата како производ на коминтерната, а македонците предходно биле бугари. Мицкоски понатаму рече дека Бугарија не ги почитува 14-те пресуди на Судот за човековите права во Страсбур за регистрирање на Сдружение на македонците и дека со тоа покажува отсутство на волја за придвижување на работите во позитивна насока.
14 times in a favor of Macedonian community in Bulgaria and 0 times for Bulgarian community in North Macedonia. 14-0. Then I'm wondering why we have to change our constitution when human rights are not applicable. And what about Macedonian community in Bulgaria, which is not allowed by Bulgarian authorities not to be a part of Bulgarian constitution? We are talking about registering non-governmental organization.
Според Мицкоски, разделувањето на пакетот Скопје-Тирана не е ниту прво, ниту пак очекува дека ќе биде последно разочарување. На ова му одговори Борут Пахор, поранешниот председател на Словенија, кој рече дека раздвојувањето не е добар знак и дека треба да преземе чекори за да се забрза македонскиот пат кон Европската Унија.
Now this decoupling between North Macedonia and Albania, it's not a good sign for your country. And I'm not saying that what Bulgaria is doing, what the government before you has done, was a good job. But I think it is so important for North Macedonia, and I'm a friend of your country, that something should be done to go on and to speed up the process. I know how difficult it is.
Петар Сиарто, министерот за надворешни работи на Унгарија, земјата која до крајот на годинава председава со Европската Унија, рече дека Унијата нема да биде целосна без Западниот Балкан, а земјите од регионот мора да имаат рамноправно место. Министрите за европски прашања и за надворешни работи Орхан Муртезани и Тимчо Муцунски вчера во владата пред новинарите тврдеа дека Брисел целосно не ја отфрла можноста за уставни измени со одложено дејство и дека со тоа се остава простор да се најде заемно прифатливо решение за вистински почеток на преговорите со Унијата. Министрите рекоа дека во моментов има засилена дипломатска активност, а има и држави кои веќе ја разбираат македонската позиција во односите со Бугарија во контекст на евроинтеграцијата. Муртезани рече:
Тој не е предлог што се отфрла целосно. Во моментот кога не се отфрла целосно, значи дека Брисел ја разбира суштината на тоа што ние го оспоруваме и тоа создава простор ние да дојдеме до заедничко прифатливо решение.
Муцунски рече дека владата го сваќа условот да прифати да се направат уставни измени.
Прво, ние како влада имаме свест дека уставните измени се услов за отпочнување на преговорите. Да не биде дека министерката во Германија зборува едно, а ние зборуваме друго. Не, сите сме свесни дека тоа е услов многу погрешно поставен, но таков е условот во моментот. И сега, ние тоа што велим и бил на линија на тоа што каже колегата Муртезани, е како да сме сигурни дека ова ќе биде последно барање од ваков тип или профил, кој што не е поврзано со европски стандарди.
Сада сама се сомнева дека владата има план за деблокирање на ЕУ процесот, бидејќи Мицкоски имал променливи ставови и не кажал кои европски држави му даваат поддршка на предлогот. Сепак, ако таквата преговарачка позиција биде обезбедена од владата, СДСМ ќе ја поддржи, изјави на пресконференција лидерот на партијата Венко Филипче.
Ке го повторам ставот на партијата дека ќе поддржиме било какво подобрување на нашата позиција, која што премиерот и владата ќе обезбедат, и при тоа имаме предвид дека за подобрување или за било каква промена на нашата преговарачка позиција потребно е со консензус да одлучат сите земји членки во Европската унија, за што и евроамбасадорот во земјата господин Дрокас кажува дека тоа е многу тешко изводливо. Значи, не би поддржале ништо со што би се довеле во некаква форма на автоблокада. Нека премиерот дојде и каже дека има поддршка. Затоа ние апсолутно тоа ќе го поддржиме.
Сада сама се уште бара собранието да одржи затворена седница за евроинтеграцијата, но нема поднесено формално барање за тоа. На истата пресконференција Филипче рече дека СДСМ не се откажува од законот за бранителите на татковината во 2001 година, со кој треба да се реши нивниот статус, но не одговори што ќе преземе понатаму.
Значи, ние не се откажуваме од тој закон. Ние испративме барање за состанок на мандатно-имунитетната комисија и тоа добивме само став на председателот Африм Гаши, односно негово толкување во контекст на ова што го истакнав сега пред малку. Така да немаме официален состанок и официален став по тоа прашање.
Собранискиот председател Африм Гаши пред две недели им напиша на пратениците на СДСМ дека нема намера да закаже седница на комисијата за мандатно-имунитетни прашања по незиното барање. Вчера пак пратеникот на ВМРО-ДПМН е Миле Левков објави дека следната недела конечно ќе се одржи седница на комисијата. Предходно председателката на комисијата Илире Даути велеше дека не го става законот на дневен ред со образложение дека во конфликтот од 2001-та имало две страни, а земјата има само еден буџет. Синоќа по завршувањето на седницата на Централното председателство на ДУИ, портпаролот Арбера Деми информира за заклучоците. Тој рече дека се анализирала актуелната политичка состојба, односно било заклучено дека таа влијае врз меѓуетничките односи. Адеми нагласи дека ДУИ дава поддршка за да се направат уставни измени.
Сега од позиција на опозиција да даваме поддршка на уставни измени кои истакнуваме дека што побрзо треба да се иницираат од страна на ова парламентарно мнозинство.
На новинарско прашање дали најавената поддршка за уставни измени значи и прифаќање на идејата да се смени уставот, но со одложено дејство, Адеми рече дека тоа представува оддалечување од стратешките цели. Ние ја истакнавме важноста за блиска координација на нашата земја со Европската унија, а мислиме дека сето тоа што е постигнато досега е како објект на договор меѓу нашата земја и Европската унија. Секој обид за оддалечување, реформулирање на тие обврски што произлегуваат од преговарачката рамка е обид да не се реализира нашата стратешка цел. Така што ние велиме, време беше пред година-две за уставни измени, но и сега не е доцна да ги процесуираме уставните измени и ќе имате поддршка од ДУИ, рече Адеми.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.